Pyytäisin sinua ottamaan esille Matteuksen evankeliumin luvun 24. Käsittelemme aihettamme Maranatha, Jeesus tulee, tutkimalla mitä Matteuksen evankeliumissa asiasta kerrotaan. Jakeesta 3. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Jeesus vastasi, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Öljymäältä Jerusalemin itäpuolelta avautui upea näkymä kaupunkiin, jota hallitsi hulppean hieno Jerusalemin temppeli kaikessa loistossaan. Tämä näkymä silmien edessä Jeesus selitti opetuslapsille viimeisten aikojen ahdinkoa. Kyse ei olisi pelkästään poliittisista tai sotilaallisista tapahtumista, vaan mitä syvimmässä määrin myös uskonnollisista tapahtumista. Mullistusten keskellä tulisi esiintymään lopun ajan vääriä kristuksia, jotka käyttävät itsestään jopa jumalallista nimitystä, minä olen. Väärät opettajat eivät ole harmittomien oppien levittäjiä, vaan he ovat vaarallisia ja karismaattisia ihmeiden tekijöitä, ja he kietovat monet aidot kristitytkin pauloihinsa. Monet ajautuvat harhojen mukaan. Siksi valvominen on tärkeää. Toistuvasti Uusi testamentti varoittaa vääristä opettajista ja vääristä opeista. Suurempaa kuvaa katsoen voidaan sanoa, että kaikki ne ihmiset tai opit, jotka irrottavat meidät Jumalan sanan yksinkertaisista totuuksista, ovat väärän opin palveluksessa. Erkki Ranta kirjoittaa vääristä opettajista, että heillä on suuret luulot itsestään ja suuret vaatimukset herkkäuskoisia kohtaan. Sodan melskeitä ja erilaisia suuriakin katastrofeja on jo ollut. Synnytystuskat ovat siis jo näkyvissä. Maailmansodat ovat niistä parhaimpia esimerkkejä. Jeesuksen kuvaukset lopun ajasta ovat kuin uutisia tämän päivän lehdistä. Ajan päättymistä ennen kristittyihin kohdistuva viha ja vaino tulevat vahvistumaan ja monien rakkaus kylmenee. Danielin kirjan 11. luku, jakeet 32-35, kuvaa tätä seulonnan ja rakkauden kylmenemisen aikaa ja kertoo, kuinka oikeistakin opettajista monet lankeavat, vainoavat kristittyjä ja antavat ilmi toisiaan. Rakkaus kylmenee, eikä kristillinen, kaikkien ihmisten arvon näkevä ihmiskäsitys tule säilymään. Lopun ajan merkeistä kohta lisää, mutta tässä vaiheessa vain oleellisin. Kun evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille, päättyy maailman aika. Se, joka pysyy loppuun saakka Jumalan yksinkertaisen sanan kristittynä, varjeltuu kotiin. Hän ei lähde mukaan anomiaan, Jumalan käskyjen tietoiseen rikkomiseen ja valheen seuraamiseen. Matteuksen evankeliumin luvusta 24, jakeesta 29 eteenpäin kuvataan Jeesuksen paluuta takaisin maan päälle. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan ääristä ne, jotka hän on valinnut. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa. Kun se noksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä edes poika, sen tietää vain isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi, eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Jeesus viittaa puheessaan vanhan testamentin ennustuksiin, joista selkein on Danielin kirjan luku 7 jae 13. Mutta mikä on mainittu ihmisen pojan merkki, joka taivaalla näkyy? Se ei ole aivan varmaa, mutta on arveltu sen olevan jonkinlainen leimahdus tai kotkien tavalla lentäviä enkeleitä, tai että se viittaisi lippuun tai merkkiviiriin, jollaisesta puhutaan Jesajan kirjan luvuissa 11 ja 40. Joka tapauksessa merkki tunnistetaan selkeästi, on se mikä tahansa. Torveen puolestaan puhallettiin muun muassa sotaan lähdön hetkellä tai kuninkaan virkaan astujaisissa. Sitä käytettiin myös riemuvuoden alkaessa, jolloin olisi annettava velkoja ja rikoksia anteeksi ja luovuttava verikostosta. Jakeen 31 loppuosa, maan ääristä kaikki ne, jotka hän on valinnut, on tarkemmin käännettynä kaunis kuvaus. Ja he, siis hänen enkelinsä, kokoavat yhteen hänen valittunsa neljästä tuulesta, taivaiden ääristä niiden ääriin saakka. Tuulet kuvaavat ilmansuuntia. Jeesuksen ilmoittama aikamääre, yhden sukupolven kesto, jolloin kaikki tapahtuisi, sopii jälkeenpäin arvioiden Jerusalemin hävitykseen. Kaikki tämä viittasi siis siihen. Heti perään Jeesus kuitenkin puhuu siitä hetkestä, jolloin tarkoitetaan tuon ahdingon jälkeen sijoittuvaa aikaa. Sana sukupolvi voidaan kääntää myös sanalla sukukunta. Tällöin viitattaisiin juutalaisiin, jotka eivät tulisi häviämään ennen lopun saapumista. Juutalaisen kansan tuhoamista on totisesti yritetty karmealla tavalla historian kuluessa. Kristittyjä sen sijaan kehotetaan rukoilemaan juutalaisten puolesta, että hekin tunnistaisivat hänet, jonka ovat lävistäneet, niin kuin Sakarian kirjassa kerrotaan. On hyvä huomata sekin paluun merkki, että Jeesuksen mukaan ihmiset ovat omissa askareissaan ja töissään, kun Jeesus saapuu kaikkien havaitsemalla tavalla. Paluu todella yllättää koko ihmiskunnan. Tarkkaa ajankohtaa emme siis voi päätellä edes ajan merkkejä seuraamalla. Tässä Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kuvataan asioita, joita Herramme paluu edellyttää. On mielenkiintoista havaita, että useat niistä ovat jo jollain tasolla toteutuneet. Mutta kootusti käymme nyt niitä vielä läpi. Kristittyjen kautta aikojen kiinnostanut lopun ajan kuvaukset ja Jeesuksen paluun ajankohtaan liittyvät kysymykset. Terve ajanmerkkien seuraaminen on Jeesuksen opetuksen mukaan oikein ja hyvää. Poukkoilu sen sijaan kaikenlaisten huujen perässä tai päivämäärien tarkka laskeminen on sen sijaan aivan turhaa. Paavali varoitti tästä myös ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen luvuissa 1 ja 2. Ajankohta ei yksinkertaisesti tiedä kukaan muu kuin isä. Itsekin muistan, kuinka nuorempana kuuntelin lopun aikoihin liittyviä puheita ja luin aiheeseen liittyviä kirjoja. Jotkut kirjat tosin sitten myytiin markalla alennuksessa, kun profetiat eivät pitäneetkään paikkansa. Raamattu ei kaikkiaan ole uteliaille kirjoitettu lopun ajan sudenpentujen käsikirja. Raamatun painotus on siinä, että tulevaisuus kuuluu Jumalalle. Sana tahtoo kiinnittää meidät luottamaan lujasti Jumalaan, ei merkkeihin. Mutta nyt siis ne edellytykset, jotka Raamattu meille avaa. Ensinnäkin Jeesuksen paluuta edeltää se, että pahan valta kasvaa. Lopun aikana käydään taistelu hyvän ja pahan välillä. Tämä taistelu ei ole tosin tasaväkisten voimien mittelyä, vaikka Jumala sallii pahan näyttää voimiaan. Paha on voimakas ihmisten keskuudessa, mutta heikko Jumalan edessä. Ilmestyskirjan mukaan pahan voima saa kehittyä täyteen kukoistukseensa aikojen lopulla. Tuo voima on kuitenkin kuin vappuilmapallo, joka paisuu paisumistaan. Kun se on suurimmillaan, eikä siihen enää mahdu lisää ilmaa, se räjähtää palasiksi. Uusi testamentti kuvaa hyvän ja pahan välisen taistelun juuri tällaiseksi. Antikristus, joka saa kaiken vallan pahuuden voimilta, tuhoutuu Jeesuksen tullessa takaisin. Toiseksi pahuuden kolmiyhteys ilmestyy. Jeesus ei palaa takaisin ennen kuin hänen vastustajansa antikristus ilmaantuu. Perkele kuvataan lohikäärmeeksi. Tämä alkaa vainota Jumalan pyhiä. Hän nostattaa pedon antikristuksen syvyydestä ja antaa sille kaiken valtansa. Pedon avuksi tulee toinen peto, josta ilmestyskirja myöhemmin käyttää nimeä väärä profeetta. Pahuuden kolmiyhteys, perkele, peto, väärä profeetta on siis kolmiyhteisen Jumalan, isä, poika ja pyhä henki, vastustaja. Antikristus saa perkeleeltä kaiken valtansa ja valtaistuimen, ja hän on, kuten Jeesus, haavoitettu kuoliaaksi, mutta nousee uudestaan elämään. Väärä profeetta saa tulen lankeamaan alas taivaasta, kuten profeetta Elia. Hän eksyttää ihmiset väärillä puheilla ja ihmeillä. Väärä profeetta tekeytyy myös Jeesuksen omaksi pukeutumalla lammasten vaatteisiin. Antikristus korottaa itsensä jumaloitavaksi persoonaksi. Kaikkiaan hän on siis valloittava persoona, ihmeiden tekijä, uskonnollis-poliittinen johtaja, jonka pauloihin monet kristitytkin valitettavasti joutuvat. Kolmanneksi peto luo maailmanlaajan valtakunnan. Ilmestyskirjan mukaan antikristus kykenee luomaan maailmanlaajuisen valtakunnan, ja se vihaa Jumalan sanaa ja vainoaa kristittyjä. Nykyinen maailman pieneneminen ja tekninen kehitys luo tähän ennennäkemättömät mahdollisuudet. Neljänneksi vainot ja suuri laittomuus edeltävät Jeesuksen takaisinpaluuta. Jeesuksen mukaan hänen omiaan uhkaa kaksi vaaraa, jotka voivat aiheuttaa uskosta luopumisen aikojen lopulla. Toisaalta se, että kristittyjä vainotaan Jeesuksen nimen tähden, ja toisaalta se, että laittomuuden päästyä valtaan monet kristityt menevät mukaan Jumalan tahdon vastaiseen elämänmenoon. Nämä molemmat vaarat Jeesus otti esille myös kylväjävertauksessaan ja sen selityksessä. Jeesuksen mukaan kaikkien hänen omiensa tulee olla valmiit kantamaan häpeää ja vainoa hänen nimensä vuoksi. Usein Jeesus puhui ristin kantamisesta, mikä merkitsee ennen kaikkea vainotuksi tulemista. Kristittyjen suuret vainot aikojen lopulla on yksi näkyvä merkki pahan vallan kasvusta kohti omaa tuhoaan. Jumalan lähettämä väkevä eksytys saapuu, kun antikristuksen sallitaan päästä hetkeksi valtaan maailmassa. Ne, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jumalan sanan totuutta, nielevät antikristuksen aluksi kristilliseltä vaikuttavan harhan. Vähitellen heidät johdetaan yhä syvemmälle pimeyteen. Olisiko siis aika rukoilla seurakunnille henkien erottamisen lahjaa? Viidenneksi harhaopit tekevät tietä Kristuksen vastustajalle. Ilman harhaopettajia ei antikristuksen olisi mahdollista nousta valtaan, koska oikean opetuksen saaneet kristityt huomaavat Kristuksen vastustajan petoksen. Tämän vuoksi tarvitaan harhaoppeja, joiden kautta kristittyjä valmistetaan kohtaamaan antikristuksen saapuminen. Toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jae 3 opettaa, että suuri luopumus edeltää antikristuksen ilmestymistä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan, ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Jeesuksen sanat, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä, viittaavat siihen, että kirkon enemmistö todellakin luopuu Jumalan totuudesta. Tämän vuoksi Kristuksen kirkon on oltava hereillä, ettei se omilla päätöksillään ja opetuksillaan ole valmistamassa tietä antikristukselle. Kuudenneksi Israel kääntyy Jeesuksen puoleen aikojen lopulla. Jeesus itse tiedosti joutuvansa juutalaisten hylkäämäksi, vaikka pieni jäännös tunnustaisikin hänet Kristukseksi. Jeesuksen mukaan juutalaiset eivät kuitenkaan jää epäuskon valtaan lopullisesti. Kerran koittaa päivä, jolloin kansa tunnustaa Jeesuksen messiaksi sanoilla, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä tapahtuu Jeesuksen mukaan ennen kuin hän saapuu takaisin. Kenties niin, että Israel on tuolloin sodan ahdingossa. Seitsemänneksi maailmanlaajuiset katastrofit. Ilmestyskirja ja synoptiset evankeliumit Markus, Matteus, Luukas viittaavat moniin tuhon uhkakuviin ja maailmanlaajuisiin katastrofeihin. Sotien tehokkuus ja tuhot ovat kasvaneet supistusten tavoin. Ne ovat tihentyneet ja voimistuneet. Jeesus itse vertaa lopun aikojen sotia, kulkutauteja ja luonnon katastrofeja juuri synnytystuskiin. Tämä on vasta synnytystuskien alkua. Ekokatastrofin uhka, joka lepää sinisen planeettamme yllä, on jokaisen ihmisen tiedossa. Ilmestyskirjan mukaan maailman lopulla metsät tuhoutuvat, meret saastuvat ja kalat niissä kuolevat, ja juomavedet saastuvat. Kaikki nämä asiat ovat esillä jatkuvasti mediassa. Kahdeksanneksi evankeliumi viedään kaikille kansoille. Jeesus sitoi takaisinpaluunsa ennen kaikkea siihen ehtoon, että evankeliumi on vietävä kaikille kansoille ennen hänen paluutaan. Nykypäivänä Raamattu alkaa olla käännetty lähes kaikille maailman kielille, ja lähetystyötä tehdään kaikkialla maailmassa. Jeesuksen asettama ehto, että loppu ei tule ennen kuin Jumalan valtakunnan evankeliumi on saarnattu kaikkialle maailmassa, on täyttymässä. Herramme voi siis tulla takaisin tästäkin näkökulmasta tarkastellen milloin tahansa. Mitä kaikista lopun ajan katastrofi- ja ahdinkokuvauksista tulisi sitten ajatella? Eikö Raamattu lupaa meille mitään toivoa? Niin, Raamattu ei lupaa sellaista, mitä ei tule tapahtumaan. Se vain kertoo, miten asiat tulevat menemään. Mainitut ilmiöt ja tapahtumat tulevat tapahtumaan, mutta sitten Jeesus palaa, näkyvästi ja vastaan sanomattomasti, niin ettei kenenkään tarvitse miettiä, tuliko hän lopulta vai ei. Sen jälkeen seuraa oikeudenmukainen tuomio koko maailmalle. Meille kristityille, jotka olemme panneet toivomme Jeesukseen, avautuu taivas. Sillä sitä, joka on tullut Jeesuksen luo, tai paremmin, joka on antanut Jeesuksen tulla luoksensa sanan ja sakramenttien kautta, ei tuomita kadotukseen. Hänet on puettu Kristuksen vanhurskauteen, ja hänet on kätketty Jeesuksen haavojen suojaan. Tälle maailmalle Raamattu ei lupaa todellakaan ruusuista tulevaisuutta, mutta kaikille kristityille hän lupaa. Kun maailma näyttää menevän yhä huonompaan suuntaan, kehotetaan meitä epätoivon sijaan nostamaan päämme. Meidän vapautuksemme aika alkaa olla silloin lähellä. Pian, hyvin pian, tämä varjojen maa vaihtuu uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Siksi Raamattu kuvaa myös ikävät tapahtumat todellisesti. että emme menettäisi toivoamme, kun ne tapahtuvat, vaan päinvastoin. Voisimme olla kaiken keskellä rohkealla mielellä. Päivittäishartauskirjan joka päivä Jumalan kämmenellä vuoden viimeisessä tekstissä puhutaan taivaasta. Siinä yritetään kuvata sitä uskomatonta ja kuvaamatonta, jota kukaan ei ole nähnyt, mutta jonka tiedämme odottavan meitä. Raamatun realismia on se, että se piirtää tämän elämän vain tuulen henkäykseksi ja maailman kärsimykset ja ahdistukset samoin. Ja sitten sen jälkeen alkaa Jumalan sovitetulle kansalle se oikea elämä, varsinainen kirjan tarina, jolle tämä elämä on ollut vain kuin esipuhe tai kansilehti. Aika ilman aikaa, jolloin kaikki kaipaus saa vihdoin täyttymyksensä. Ilmestyskirjan 5. luvussa jakeessa 11 ja 12 kuvataan. Valtaistuimen olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Ja he lausuivat kovalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja sitä avaa joka päivä Jumalan kämmenellä hartauskirja näin. Vielä taivaan ihanuudessakin tulee ylistyksemme kohteena olemaan teurastettu karitsa, Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Vielä taivaan ihanuudessakin hänen käsissään ovat ristiin naulitsemisen arvet. Ne muistuttavat meitä hinnasta, jonka Jumala maksoi lunastaakseen meidät vapaiksi. Jumalan uhri oli hänen oma poikansa, jonka harteille laskettiin koko maailman synti. Sillä niin paljon Jumala tätä maailmaa ja sen syntistä ihmiskuntaa rakasti. Kaikkien taivaan erilaisten olentojen keskellä, yhdessä heidän ja taivaan lukemattomien enkelien kanssa, me laulamme ylistysvirttä teurastetulle karitsalle. Sydämissä on ennen kokematon ilo ja rauha. Kukaan ei enää kaipaa minnekään. Kaikkien kaipausten täyttymys on saavutettu. Onni taivaassa merkitsee autuasta onnea, kohtuuttoman suurta iloa Jumalassa. Mihinkään ei ole enää kiire. Vuosi on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin 1. Kaikkien kansojen rikkaudet ovat kaikkien nautittavina. Jumala on tässä. Aika on päättynyt. Ikuisuus on nyt ja aina. Siis, tule, Herra Jeesus.